Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 14-iyun chorshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hatbarsunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston suvdan foydalanish masalasida BMT mintaqa davlatlarini sulhga keltirishiga umid qilmoqda.
Har bitta mana shu davlatlarda shu masalani ko'taradilar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti nomidan o'sha ikkita konvensiyani amalga oshirishda Birlashgan Millatlar Tashkiloti shu davlatlar bilan ishlashga tayyor. Bu juda katta yutuq, bu juda yaxshi qadam. Nega deganda bu muammolar o'sha 10 yil, 20 yil, 25 yildan beri kun tartibida bor, lekin qandaydir siljish, qandaydir ijobiy natijalarga ega bo'lganimiz yo'q.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
O'zbekiston suvdan foydalanish masalasida BMT mintaqa davlatlarini sulhga keltirishiga umid qilmoqda. BMT bosh kotibining tashrifi yakunlari haqida gapirgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri bu haqda bildirmoqda. Markaziy Osiyo bo'ylab safarini davom ettirayotgan BMT bosh kotibi Antonio Guterres 13 iyun kuni Turkmanistonda bo'lgan. Ashxobodda o'tgan Markaziy Osiyo va BMT hamkorligiga doir konferensiyada mintaqa davlatlarining tashqi ishlar vazirlari ham ishtirok etishgan. BMT Markaziy Osiyo davlatlariga mintaqadagi ziddiyatli muammo bo'lib qolayotgan suvdan foydalanish masalasida xalqaro konvensiya imzolash taklifini so'rmoqda.
Mana Orol dengizi va mintaqadagi Amudaryo, Sirdaryo suv muammolariga e'tibor qaratilishi ancha katta o'zgarishlarga turtki berishi mumkin.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Tojikiston jadal sur'atlar bilan rog'in kesini, Qirg'iziston esa Qamborota qurilishi uchun homiylar izlashda davom etayotganiga qaramasdan O'zbekiston tomoni suvdan foydalanish masalasidagi ijobiy siljishlar haqida gapirmoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni televideniyaga bergan intervyusiga ko'ra, BMT bosh kotibi Markaziy Osiyo bo'ylab safari davomida mintaqa yetakchilari bilan suvdan foydalanish masalasini ham gaplashmoqda. Sirdaryo va Amudaryo maqomiga doir xalqaro konvensiyani imzolash taklifini surmoqda.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti ikkita juda bir jiddiy hujjatni tayyorlab, konvensiya deymiz, Amudaryo va Sirdaryo bo'yicha o'sha konvensiyani bular tarqatgan va hozir janob Guterres Qozog'istonda bo'ldilar, mana shu masala bo'yicha ko'tarib, shu masalani ko'tarib, o'sha yerda muzokaralar o'tkazdilar. Samarqandda bo'ldilar, bizdan keyin Qirg'izistonga ketdilar, Qirg'izistondan keyin Tojikistonga boradilar, Tojikistondan keyin Turkmanistonga. Har bitta mana shu davlatlarda shu masalani ko'taradilar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti nomidan o'sha ikkita konvensiyani amalga oshirishda Birlashgan Millatlar Tashkiloti shu davlatlar bilan ishlashga tayyor. Bu juda katta yutuq, bu juda yaxshi qadam. Nega deganda bu muammolar o'sha 10 yil, 20 yil, 25 yildan beri kun tartibida bor, lekin qandaydir siljish, qandaydir ijobiy natijalarga ega bo'lganimiz yo'q.
Degan Abdulaziz Komilov BMT bosh kotibining O'zbekistonga tashrifi yakunlari haqida. BMT bosh kotibi 10-iyun kuni Samarqandda O'zbekiston prezidenti bilan muzokaralar o'tkazgan edi. U shundan so'ng Qirg'izistonda prezident Atambayev, Tojikistonda prezident Rahmon bilan uchrashdi. Antonio Guterres 13-iyun kuni Turkmanistonga safarini boshladi. Prezident Berdimuhamedov bilan muzokara o'tkazgan bosh kotib Ashxobodda Markaziy Osiyo va BMT hamkorligiga oid o'tayotgan xalqaro konferensiyada ham qatnashgan. Mintaqa tashqi ishlar vazirlari ishtirok etayotgan bu konferensiyada Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan so'ralayotgan terrorizmga qarshi global strategiya dasturi bo'yicha hamkorlik muhokama qilingan. Tashqi ishlar vazirlari ishtirokidagi bu anjumanda suv masalasi, xususan BMT tomonidan taklif etilgan konvensiya qanchalik gaplashilgani haqida ma'lumotlar yo'q. Tashqi ishlar vazirligining bayonotiga ko'ra, konvensiya O'zbekiston tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Qo'shni Qirg'iziston, Turkmaniston pozitsiyasi O'zbekistonga yaqin. Mirziyoyev suv masalasini Nazarboyev va Berdimuhamedov bilan ham muhokama qilgan edi. So'nggi paytda O'zbekistonni Tojikiston va Qirg'iziston bilan iliqlashib borayotgan aloqalari ortidan Mirziyoyev bu qo'shnilarning ham pozitsiyasida o'zgarish bo'lishiga umid qilayotgandek ko'rinadi. Ziddiyatlar asosi bo'lib kelgan Rog'un va Qamborota suv to'g'onlari qurilishi aniqlashgan bir paytda Komilov nazarda tutayotgan siljishlar nimadan iboratligi mavhumroq ko'rinadi. BMTning bu konvensiyalari hozircha jamoatchilik muhokamasiga havola qilinmagan. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, ular mohiyati Amudaryo va Sirdaryo suvini Orol bo'yiga yetkazishga qaratilgan bo'lishi ehtimol.
Demak, bu konvensiyalarni oldiga qo'ygan maqsadi imkon qadar bu daryolardagi suv resurslari Orol dengizigacha yetib kelsin. Mintaqada shakllangan ekologik inqiroz, ekologik fojiani oldini olish ko'zlangan bo'lsa kerak. Mana bu yerda bir qancha aytaylik muammoli vaziyatlar paydo bo'ladi. Daryo irmoqlarini yuqorisida joylashgan Tojikiston va Qirg'iziston anchagina kambag'al bir davlatlar iqtisodiy jihatdan. Hududi kichkina, aholisi anchagina o'sib boryapti, ayniqsa Tojikistonda. Va ular o'zini imkoniyatini, o'zini vaziyatini o'nglash uchun suvni davlatning resursi sifatida qarash bir shakllanib bo'ldi. Va shuning uchunki bu konvensiyani qanchalik Qirg'iziston va Tojikiston qo'llab-quvvatlar ekan degan savol jiddiy ko'zlaning bo'lib turadi. Biz bilamizki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu birinchidan uning konvensiyalari majburiy ijroya maqomiga ega emas. Agarki Birlashgan Millatlar Tashkilotining 5 ta xavfsizlik, demak, xavfsizlik kengashi qarorlari bo'lmasa, bir tomondan ijobiy holatki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti darajasida mana Orol dengizi va mintaqadagi Amudaryo, Sirdaryo suv muammolariga e'tibor qaratilishi ancha katta o'zgarishlarga turtki berishi mumkin,
dedi Rabbimov. O'zbekiston tomoni Tojikiston Rog'un GESini, Qirg'iziston Qamborota GESini qurishiga keskin qarshilik bildirib kelgan. Bu to'g'onlar mintaqadagi suv tanqisligini yanada kuchaytiradi degan fikrda. Bu xavotirdan qat'iy nazar Tojikiston Rog'un qurilishini boshladi. Rasmiy Toshkent buni sukut bilan qarshi oldi. Komilovning intervyusida ham bu masalada hech narsa deyilmaydi.
Hokimiyat, oliy hokimiyat o'zgargandan keyin O'zbekiston pozitsiyasi rukach qilinmayapti xolos. Lekin Abdulaziz Komilovning aytganlaridan ma'no mazmuni shundan kelib chiqadiki, O'zbekiston Amudaryo va Sirdaryo o'zanlarida suvni ko'payish tarafdori. Bu degani o'sha GESlarni yoki o'sha suv oqimiga ta'sir qilmasligi yoki bu GESlarni umuman qurilmasligini nazarda tutadi. Demakki, aslida O'zbekiston pozitsiyasi nisbatan oldingidek, Karimov davridagidek kritik juda ham bir qattiq shaklda emas, yumshoq ohangda, lekin aytilayotgan narsa asosiy mazmun shuki, Amudaryodan va Sirdaryo o'zanlaridan keladigan suv to'silmasligi, bo'g'ilmasligi kerak va ularning hajmi jiddiy ko'paymaydigan bo'lsa, Orol dengizi inqirozi borgan sari kuchayib boraveradi degan bir pozitsiya turibdi.
Dedi bu borada Rabbimov. BMT bosh kotibi Antoniya Guterish Markaziy Osiyo bo'ylab safarini Turkmaniston uchrashuvlari bilan yakunlagan. Bosh kotibning mintaqa bo'ylab kechgan uchrashuvlari Dushanbe va Bishkekning suv masalasidagi pozitsiyasida qanday o'zgarishlar qilgani haqida hozircha biror ma'lumotlar yo'q. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Kiberhujumda dunyoning 150 mamlakatida 230 ming kompyuter zarar ko'rdi. Tashkilotlar, kasalxonalar va telekommunikatsiya kompaniyalari ishdan to'xtadi. Hakerlar kompyuterdagi ma'lumotlarni o'chirish tahdidi bilan katta miqdorda pul talab qilgan. WannaCry deb atalmish bu virus kimning ishi ekani haligacha noma'lum. Rejissyor Alex Gibney ishlagan film katta ko'lamdagi kiberhujumlar bundan buyon tez-tez ro'y berishi haqida ogohlantiradi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
Something as simple and innocuous as this becomes a challenge for all of us to maintain accountability.
Bir necha yil ilgari Stuxnet virusi Eron yadro inshootlariga qarshi qo'llanilgan edi. Uni AQSh va Isroil birgalikda ishlab chiqqani taxmin qilinadi. Maxfiy operatsiya muvaffaqiyatli o'tgan, lekin hujjatli filmda da'vo qilinishicha, virusni qo'lga kiritgan hakerlar uni takomillashtirib, yaratuvchilarga qarshi qo'llay boshlagan. Bu haqda AQSh Milliy xavfsizlik agentligidagi manbalardan bilib oldik, deydi film rejissyori Alex Gibney Amerika ovozi bilan suhbatda.
We sought a way for them to speak without their identities being revealed. And
ular bilan shaxsini oshkor etmasdan gaplashish yo'lini izladik va shunday mexanizm yaratilgach, ular ochiqroq gaplashishga rozi bo'ldi, deydi u.
I was in NSA. I believe in the agency, so what I'm willing to give you will be limited.
Xavfsizlik agentligida ishlaganman. Ayrim ma'lumotlarni oshkor etishim mumkin, deydi bu ayol. Yangi qurollarni tushunishimiz kerak. Stuxnet virusini biz yaratganmiz. Bu fakt. Halokatga juda yaqin keldik, deydi suhbatdosh. Stuxnet haqiqatan kuchli qurolga aylandi. U bilan hatto katta bir shaharning elektr tarmog'ini ishdan chiqarish mumkin, deydi Symantec kompaniyasidan Eric Chen.
It did open Pandora's box and sort of that's where we are today. Now what we see
kutilmagan qo'rqinchli oqibatlarga olib keldi. Ayrim davlatlar hozir bu virusdan foydalanib, dunyo bo'ylab kiber hujumlar uyushtirmoqda. Maqsad sabotaj. Strategik ahamiyatga ega infratuzilmalarni buzish, ishdan chiqarish, deydi mutaxassis. Alex Gibney'ga ko'ra, kiber urush chegara, qoida yoki mo'ljal tanlamaydi.
People depend on trains. People depend on airplanes.
Insoniyat transport vositalariga, elektr tokiga tayanadi. Zamonaviy hayot shu. Hujjatli filmda kiberqurollar hayotimizni ostin-ustun qilishi mumkin deb ko'rsatmoqdamiz, deydi Gibney. Hozircha Stuxnet va WannaCry viruslari orasida bog'liqlik aniqlanmagan, lekin deydi ekspert Eric Chen, kiberhujumlar o'xshash ssenariy asosida amalga oshiriladi. Ular ortida kim turgani va virus qayerdan boshqarilishini aniqlash qiyin. Internetga suyanib qolgan jamiyatlarni tiz cho'ktirishni maqsad qilgan hukumatlar va guruhlar bor. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Maryland shtati va Washington shahri prezident Donald Trampga qarshi sudda da'vo ochdi. Ularga ko'ra, davlat rahbarining biznes imperiyasi manfaatlar to'qnashuviga va shu bilan konstitutsiyaning buzilishiga sabab bo'lmoqda. Tramp qurdirgan osmon-opar binolar va golf maydonlari, Tramp savdo belgisi ostida chiqadigan vino, atirlar, bularning barchasi Trampga biznesda muvaffaqiyat keltirmoqda, ammo siyosatda unga zarar qilyapti. Maryland shtati va Washington shahriga ko'ra, Trump prezidentlikdan biznes saltanatini kengaytirishda foydalanmoqda. Trumpning siyosati Amerikaga foyda keltiryaptimi yoki o'zigami deya savol beradi Maryland prokurori Brian Frosch. AQSh konstitutsiyasi davlat xizmatchilarining xorijiy hukumatlardan sovg'a yoki pul olishini taqiqlaydi. Tramp esa, deydi da'vo mualliflari, qonunni buzmoqda.
We know that foreign governments are spending money there.
Washington shahar prokurori Karl Reisinning aytishicha, xorijiy hukumatlar Amerika prezidentiga yaxshi ko'rinish uchun poytaxtda yaqinda ishga tushgan Tramp mehmonxonasida qolishni afzal ko'rmoqda. Masalan, Saudiya Arabistoni hukumatı otelda 100 minglab dollar sarfladi. Tramp ilk xorijiy safarini qirollikka qildi. Tramp tashkiloti Tramp otellarda xorijiy delegatsiyalardan tushgan daromad AQSh Moliya vazirligiga o'tkazilishini bildirdi. Prezident Tramp Oq uyga kirishdan oldin bizneslarni ikki o'g'liga topshirgan edi, biroq kompaniya uning nomida qoldi. Huquqshunos Kate Belinskiyning aytishicha, bu Trampga qarshi huquqiy da'volarga sabab bo'lishi mumkin.
I think this is always going to be an issue. He has not taken
U boshqa prezidentlar kabi o'zini tijoriy kompaniyasidan uzoqlashtirmadi. Bu narsa bo'lmas ekan, da'volar uchun sabab yo'qolmaydi, deydi u. Oq uy matbuot kotibi Sean Spicer Maryland va Washington sud da'volarini tanqid qildi.
It's not hard to conclude that partisan
Buning ortida siyosiy sabablar turganini payqash qiyin emas, dedi u. Tramp bu da'volarni yutib chiqsa ham uning ma'muriyati asosiy vazifalardan chalg'ishga majbur bo'ladi. Bu esa prezidentga saylov oldi va'dalarni bajarishga xalaqit berib, matbuotda unga qarshi salbiy materiallarning ko'payishiga olib keladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Bugun Amerika oliygohlarida xotin-qizlar o'zini asosan liberal qarashdagi fuqaro sifatida tanishtiradi. Liberalizm ular orasida tezlikda kengayib bormoqda. Erkaklar orasida esa aksini kuzatasiz. Ular asosan konservativ qarashga ega. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova.
My own path had plenty of twists and turns. I dropped out of college, got married at 19, to the first boy I'd ever dated. So a lot of you are already doing better than I did.
Bu boradagi so'nggi izlanishlarda 184 universitet va kollejdan 138 ming talaba qatnashgan. Eslatib o'tamiz, kollejlar Amerikada universitetlarning bir qismi yoki alohida oliygohlar bo'lib, bakalavrlik darajasini taklif qiladi. Odatda u yerda 4 yil o'qiysiz.
You join students from 49 states and 58 countries. Now maybe you felt like you belonged right away. I doubt it.
Odatda amerikalik yoshlar o'zlarini mutadil qarashdagi insonlar deb biladi. Ya'ni u qadar chapda ham emas, o'ngda ham emas. Lekin 2016-yildagi prezident saylovlari paytida qizlarning 41% liberal ekanini aytib, Donald Tramp nomzodligini qoralab chiqdi. Ayollar orasida bu qadar stul qarash tarixda kuzatilmagan, deydi siyosatdonlar. O'g'il bolalarning 21%gina bunday yondashuvga ega ekanini aytgan. Ularning 27% va qizlarning atigi 18% konservativ partiya nomzodini quvvatlagan.
But I'm here today to make a pitch for the work that you do going forward. I'm here today to ask you to get more involved in our democracy.
1960-70 yillarda deya eslaydi Kevin Egan, Kaliforniya universiteti professori. Liberallar orasida erkaklar aksariyatni tashkil etar edi. 1990 yillardan beri xotin-qizlar orasida liberallar ko'payib, bugun ular yirik siyosiy kuchga aylangan. Saylovchi sifatida ham, professional sifatida ham.
Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them.
Kuchli va salohiyatli liderlar yoshlarni o'ziga qaratishi tabiiy. Ronald Reagan rahbarligi davrida respublikachilarga ko'plab yigitlar ergashgan bo'lsa, Hillary Clinton demokratlar yulduzi sifatida Oq uyga intilgan yillarda qizlar liberallarga qo'shildi. Yoshlarni ilhomlantiradigan yetakchilar kerak. Barack Obama deydi siyosatdonlar, shubhasiz 21. asr boshidagi eng kuchli lider. Amerikaning hech bir prezidenti o'z yurtida va dunyo bo'ylab o'ziga bu qadar ko'plab yoshlarni qaratmagan yoki ergashtira olmagan.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer.
Trampni quvvatlovchilar orasida yoshlar kam, lekin baho berishga shoshmang deydi tadqiqotchilar. Uni prezidentlikka olib kelgan iqtisodiy ijtimoiy sabablar chuqur va murakkab. Nisha Ruter Wisconsin universiteti talabasi. U liberal emas. Shuningdek, ayol nomzodga ayolligi uchun ovoz berishni ham ma'qul ko'rmadi. Nisha mustaqillar bob Vermont shtati senatori Berni Sandersga ergashdi. Talaba kapitalizm xatidan oshib ketgan, korrupsiyalashgan tuzum deb biladi. Sotsial mafkura tarafdori. Hukumat ijtimoiy himoyani kengaytirishi, fuqarolar ravnaq topishi uchun yaqinda yordam berish kerak deb hisoblaydi u. Biroq Sanders nomzodligini Clintonga boy berdi. Nisha shundan keyin Clinton tarafiga o'tdi. Chunki deydi u, kelajak liberal hayotga asoslanishi kerak. Xotin-qizlar o'z salomatligi va turmushi bilan bog'liq qarorlarni o'zlari xohlaganicha qilishi kerak. Erkaklar bu masalalarga aralashmasin deydi u. O'qish, ish va turmushda ayollar uchun erkaklar bilan teng imkoniyatlar va sharoit yaratilishi zarur. Liberalizm progressga yetaklaydi deya ishonadi Nisha. Liberal fikr qarashsiz inson bugungi taraqqiyotga erishmagan bo'lar edi. Gans Noel Georgetown universiteti professori. U qiziq bir faktni keltiradi. Oliy ma'lumotsiz ayollarning 61% Trampga ovoz bergan. Asosiy sabablaridan biri shundaki, ular kichik bizneslarda mehnat qiladi. Tramp esa xususiy sektorga imtiyozlar berib, soliqni kamaytirishni va'da qilgan. Noel deydiki, kollej va universitetlar odatda liberal qarashlarni targ'ib qiladi. Xotin-qizlar tabiiyki, ularning manfaatini hisobga oluvchi, erkinlikni kengaytiruvchi siyosatni olqishlaydi.
Make it your intention to serve through your life with purpose. You will have a blessed life.
No matter how cliché it may sound, you will never truly be successful until you learn to give beyond yourself.
Siyosatga qiziqadigan va o'z fikriga ega yoshlar ko'p. 18-35 yosh orasidagi fuqarolar Amerikada saylovchilarning 31%ini tashkil etadi. Biroq 2016 yilda ularning atigi yarmi ovoz bergan. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Aminaning ovozi nomli kitobda pokistonlik musulmon qizning maktabdagi sinovlari haqida so'z boradi.
dini va madaniyatini saqlab qolish, Qo'shma Shtatlar jamiyatiga kirishib ketish, tengdoshlari orasida islomdan hayiqish kabilar bilan yuzlashadi Amina. Amerika ovozi amerikalik o'quvchilar, muallimlar va kitob muallifi bilan suhbatda bo'ldi. Tafsilotlar bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir. Xinaxon, asli pokistonlik, Qo'shma Shtatlarda katta bo'lgan muallif. Musulmon qizaloq haqidagi asari yordamida islomga doir yanglish fikrlarga barham berish niyatida. Aminaning ovozi Amerikada musulmon bo'lish qandoq ekan haqida.
So I think it's really important through storytelling.
Kitobxon asarni o'qib, Buodiy qizaloqning kim ekani, oilasi qanday insonlar ekanini tushunsa deyman. Amina ham, oilasi ham boshqalar kabi odam ekanini bilsa. Aminaning hikoyasi uning do'stlari va yaqinlari mening hayotimga, yaqinlarimga juda o'xshab ketadi.
Vashingtondagi kitob do'konida Xina o'z kitoblariga dastxat qo'yibdi va Amerikada musulmon o'smirlarning hayoti haqida ma'ruza o'qiyapti. O'zining boshidan o'tganlarida.
Matbuotda asosan salbiy xabarlar chiqadi. Ming afsus. Terrorizm haqida xabar eshitamiz va ko'pincha buni islom bilan bog'lashadi. Natijada islom haqida tasavvuri kam jamoalarda odamlar musulmon qo'shnilari va do'stlarini ham terrorchilarga yo'yishadi.
Yahudi maktabi muallimi Janet Collier kitobni o'quvchilar bilan jon deb muhokama qildi.
Mana shunday hikoyalar yordamida bolalar boshqa din va elat vakillarini tushunishlari, ularga mehrli bo'lishlari osonlashadi. Biz o'qituvchilar oldida turgan vazifa bolalarga ham shu kitoblarni tanitish, ularni qiziqtirish. Kitoblar orqali o'zga elatlar va e'tiqodlar haqida bildimi, bola hayotda ham o'sha insonlarga sabrli, e'tiborli bo'ladi.
O'quvchi Mia Endelman asardan ko'p narsa o'rgandi.
Musulmonlarning cherkovlari, aniqrog'i masjidlari haqida bilmas edim.
I didn't know it was called that before. Really happy and honored to be at Politics and Prose.
Muallif Xinaxon uchun kitobni nashr qilishga rozi noshirni topish oson bo'lmadi. Lekin urinishlari zoyi ketmadi. Vashingtondan Yahyo Albarzinji, Nasiba Tohir.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda americaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. I remember when we broke up the first time, seeing this is it, I've had enough, cuz like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me. Remember how that lasted for a day? I say I hate you, we break up, you call me, I love you. Ooh, 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 ooh. We called it off again last night, but ooh, 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 this time I'm telling you, I'm telling you, we are never, ever, ever getting back together. We are never, ever, ever getting back together. You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me, but we are never, ever, ever, ever getting back together, like, ever. Picking fights and me falling for it, screaming that I'm right, and you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.